Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan ayul ikhwah, kita masuk ke masih di ayat 70-71 ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian kafir kepada ayat-ayat Allah dalam keadaan kalian menyaksikan akan kebenarannya? Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil? Dan kalian pun menyembunyikan yang hak, yang benar, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kita ambil faedah. Faedah yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dari ayat ini, taubihu ahlil kitab ala kufrihim bi ayatillah. Celaan terhadap ahli kitab karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Ya. Pada yang kedua, anna hadha at-tawbih waqi'un mawqi'ahu annahum kafaru bi ayatillah wa hum yashhadun. Di mana celaan ini, kata beliau, ya, waqi'un mawqi'ahu, yaitu jatuh pada tempatnya, itu bahwasanya mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan mereka menyaksikan bahwa ayat Allah itu benar. Ini saudaraku seiman ya, merupakan kekufuran yang sharih ketika mereka kafir kepada ayat-ayat Allah padahal mereka menyaksikan ya akan kebenaran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sifat ahli kitab. Sifat ahli kitab itu sebetulnya mereka tahu kebenaran, tahu mereka, tapi masalahnya mereka tidak mengikutinya karena lebih mengikuti hawa nafsu. Ini akhul Islam. Makanya orang yang berilmu kalau ngikutin hawa nafsu tetap saja tersesat. Makanya kenapa kita ketika menuntut ilmu itu penting, Pak, untuk membersihkan hati kita dari penyakit syahwat, penyakit hawa nafsu, supaya itu ilmu kita bermanfaat. Dan karena itulah saudaraku seiman, ya, para ulama menyebutkan tentang pentingnya belajar adab sebelum belajar apa? Ilmu. Adab di sini tentu masuk padanya adab-adab jiwa. Ya, berupa tazkiyatun nufus. Faedah yang ketiga, al-hukmu sharih alladhi la yaqbalu ta'wil ala ahli al-kitab alladhina lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil kufr. Itu vonis yang tegas yang tidak menerima ya penafsiran bahwa orang-orang ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kafir. Ya. Dan ini ayat ini bantahan terhadap orang liberal yang meyakini adanya plural. Di mana mereka tidak mengkafirkan ya Yahudi, tidak pula Nasrani, katanya semua masuk surga, cuman caranya aja beda-beda. Kita katakan Allah tegas tuh dalam ayat ini, ya ahlal kitab lima takfurun, wahai ahli kitab, kenapa kalian kafir kepada ayat Allah? Iya, ini kan tegas sekali Allah menyebutkan bahwa mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada yang mendengar tentang ajaranku dari umat ini, baik ia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia tidak mau beriman kepada ajaranku, kecuali pasti ia masuk neraka. Ya, Rasulullah yang mengatakan begitu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang keempat kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Anna haula'il kuffar kafaru an ilmin wa syahadah." Bahwa mereka itu kafirnya masalahnya berdasarkan keilmuan, Pak, dan persaksian. Artinya mereka berilmu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Mereka baca kok dalam Taurat, mereka baca dalam Injil akan kedatangan Nabi terakhir yang bernama ya Muhammad, Ahmad. Ya. Mereka tahu banget sifat-sifat para sahabatnya, sifat tempat hijrahnya, tahu mereka, Pak. Ya. Tapi ketika Rasulullah diutus, mereka malah kafir. Padahal mereka yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir yang dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Pada yang kelima, anna haula'il kuffar min ahlil kitab kanu yukhadi'un wa yamkurun bilabsil haqqi bil batil. Bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, mereka itu menipu dengan cara apa, Pak? Dengan cara mencampur kebenaran dengan apa? Kebatilan. Iya. Karena kata Ibnu Taimiyah, kebatilan kalau murni, enggak ada orang yang mau nerima, Pak. Bagaimana caranya kebatilan itu diterima oleh manusia? Dicampur dengan sedikit kebenaran. Karena dicampur dengan kebenaran, akhirnya apa? Seakan-akan itu sebagai sebuah apa? Kebenaran. Orang tertipu dengan kebenaran yang ada pada yang dicampur dengan kebatilan itu, saudaraku seiman. Makanya hati-hati, saudaraku, ya, dengan mereka-mereka yang suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya, demi untuk melariskan kesesatan mereka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan ini hanya yang mampu memahaminya, Pak, orang-orang yang berilmu, Pak. Bahwa ini sebuah kebatilan walaupun dicampur dengan apa? Kebenaran. Iya. Akal Islam, saudaraku seiman. Faedah yang keenam, annahu yajibu al-hadhar min ahli al-batil idza labbasu al-haqqa bil-batil. Wajib waspada, hati-hati dari ahli batil apabila mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wa alla naqtarra bihim, dan agar kita tidak tertipu oleh mereka. Li'annahum ya'tuna bi zakhrafil qawli ghurura. Karena mereka membawakan hiasan, Pak, dalam ucapan-ucapan mereka supaya diterima sama masyarakat, Pak. Iya. Maka dari itulah semua ahli kita, ahli bid'ah, pasti mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil untuk membela kebid'ahannya itu, ya akhal Islam. Iya. Maka dari itulah kewajiban kita, ya akhi, untuk memahami betul syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahli bid'ah Ya. Sehingga akhirnya dengan kita membantah syubhat itu akan jelaslah mana yang hak, mana yang batil. Makanya para ulama mengatakan bahwa membantah syubhat itu termasuk jihad. Ya, dan hanya para ulama yang mampu melakukan tersebutnya akhul Islam. Faedah yang ketujuh, at-taubih liman salaka hadzal maslak. Celaan bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Artinya celaan ini tidak khusus untuk ahli kitab, Pak. Sebagaimana dalam kaidah tafsir apa? Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafaznya, bukan kekhususan apa? Sebabnya. Walaupun ayat ini tentang ahli kitab, tapi ini juga berlaku untuk kita kaum muslimin. Enggak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Faedah yang ke-8, wujubu bayanil haqqi ala man alimah. Wajibnya menjelaskan kebenaran atas orang yang mengetahui tentang kebenaran. Wajib itu. Dan tidak boleh menyembunyikannya. Karena Allah mengatakan di situ, wataktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahui itu benar. Iya. Kata beliau, thumma alam anna bayanal haqq yajibu inda su'al anhu imma bilisanil hal au bilisanil maqal. Kemudian ketahuilah, menjelaskan kebenaran itu wajib kapan? Ketika ditanya, baik dengan lisan hal yaitu perbuatan, ataupun dengan lisan maqal yaitu ucapan. Ya. As-su'al bilisanil maqal an ya'tiyaka syakhsun wa yaqul ma hukmu kada wa kada. Pertanyaan dengan ucapan, contohnya apa? Kalau ada orang bertanya, apa sih hukum ini, apa sih hukum itu? Maka pada waktu itu jawab dengan hujah dan dalil. Jawaban dengan jelas, bukan jawaban yang samar, Pak. Iya. Wasu'al bilisanil hal an yaqa an-nas fi ma'siyah yahtajuna ila an tubayyana lahum. Adapun soal pertanyaan dengan perbuatan, contohnya kalau ada orang yang jatuh kepada maksiat dan dia butuh untuk dijelaskan bahwa itu maksiat, mungkin dia tidak tahu itu maksiat. Ya. Maka anta mulzam labut an tubayyana lahumul haqq wa la taktum. Kamu harus untuk menjelaskan kepada dia apa? Kebenaran. Jangan disembunyikan. Iya. Kalau di samping antum ada orang yang sholat, sholatnya salah, itu artinya dia bertanya kepada antum tentang hukumnya, tapi dengan perbuatan. Maka kewajiban antum yang tahu itu salah, wajib untuk menjelaskan, maaf akhi, ya, perbuatan antum tadi salah, yang benar begini, begini, begini. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Berkatalah sekelompok dari ahli kitab, berimanlah kepada yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu di awal siang. Nanti di akhir siangnya kafirlah kalian. Semoga mereka mau kembali dari agama mereka. Ya. Artinya la'allahum yarji'un, kata Syekh Utsaimin, ay yarji'un an dinihim, li'annakum antum ahla kitab. Fa idza amantum awwalan nahar thumma raja'tum qalan nas laula annahum alimu an hadza dinun batil lam yarji'u. Ya. Artinya Kalian kan ahli kitab. Kalau kalian beriman di awal siang, kemudian di akhirnya kalian murtad lagi, orang-orang akan berkata, loh itu ahli kitab aja keluar dari agama ini. Padahal mereka punya ilmu. Berarti agama ini memang batil. Itu tujuannya ahli kitab seperti itu, Pak. Ya, beriman di awal siang, kafir di akhir ya hari itu, supaya untuk memberikan kesan bahwa ini agama yang batil loh. Kita aja ahli kitab punya ilmu, ya. Keluar murtad. Seperti zaman sekarang, Pak, ada orang-orang yang mengaku dirinya apa? Bekas salafi katanya. Ya, lalu jadikan hujah sama orang-orang tuh, si fulan aja keluar dari salaf, itu kan bukti kalau itu kan, ini kan kayak ahli kitab. Ya, ahli kitab ya kayak gitu, mereka beriman di awal siang, di akhirnya kafir. Tujuannya untuk apa? Tamwih. Ya. Menipu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di ayat yang ke-73 Allah Ta'ala berfirman, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ay yu'ta ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya. Dan jangan kalian beriman, kata mereka, kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian saja. Maka katakan kepada mereka, sesungguhnya huda, hidayah yang hakiki itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuta ahadum misla ma utitum, yaitu seseorang diberikan seperti apa yang diberikan kepada kalian, itu berupa Al-Qur'an. Au yuhajjukum 'inda rabbikum, atau mereka berhujah kepada kalian di sisi Rabb kalian. Apa makna ini? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadhi uskilat 'alal mufassirin wal mu'ribin katsiran. Ayat ini termasuk ayat yang muskil bagi orang, bagi para ahli tafsir, Pak, demikian pula para ahli i'rab. Ya. Wa adharu ma naqulu fiha annaha muta'alliqatun biqaulihi wala tu'minu. Yang paling kuat pendapat kami adalah bahwa ucapan ini, ayyuta ahadum mislama utitum, itu berhubungan dengan firman Allah, wala tu'minu di awalnya itu. Jangan kalian beriman kecuali yang ikut agama kalian saja. Supaya tidak ada seorang pun yang diberikan seperti yang diberikan kepada kalian. Ya. Yakni wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum bi an yu'ta ahadun misla ma utitum. Yakni la tukhbiru ahadan an yu'ta ahadun misla ma utitum li'annakum law qultum linnas innakum satu tahun misla ma utina min alkitab wal fadail wa ghairiha li anna allaha ata bani israel kutuban bal atahum at-taurah allati fiha al-huda wan nur wa atahum fadail. Artinya, kata beliau, kalian jangan mengabarkan kepada siapapun bahwa kalian diberikan, bahwa seseorang diberikan seperti yang diberikan kepada kalian. Sebab kalau kalian ini, orang-orang berkata, kalian berkata kepada manusia, ya, bahwa kalian akan diberikan seperti yang diberikan kepada kita, ya, berupa Alkitab dan keutamaan-keutamaan dan yang lainnya. Karena Allah sudah memberikan kepada Bani Israel kitab-kitab suci. Bahkan Allah memberikan kepada mereka Taurat yang ada padanya hidayah dan cahaya. Dan Allah memberikan kepada mereka keutamaan-keutamaan. Ya, Maka mereka mengatakan, jangan beriman. Ya. Supaya seseorang tidak diberikan seperti yang diberikan kepada, jangan kalian beriman. Seseorang diberikan, akan diberikan seperti yang diberikan kepada apa? Kalian. Kecuali orang yang mengikuti agama kalian saja yang boleh kalian kabarkan. Ya. Sebab kalau kalian mengatakan kepada manusia bahwa umat Islam ini diberikan seperti yang diberikan kepada kita, ya, berarti sama saja kita menyuruh mereka untuk masuk ke agama Islam. Jadi mereka tidak ingin, Pak, disaingi. Ya, mereka tidak ingin mengatakan kepada orang apa namanya bahwa Nabi Muhammad itu diberikan sama seperti apa? Kita, kaum muslimin, sama seperti kita. Jangan. Tapi mereka tahu sebetulnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Maka kamu jangan beritahu orang-orang. Udah kasih tahu aja kepada orang-orang yang sepakat dengan kita aja. Iya. Ini makna daripada mereka menyembunyikan kebenaran, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Waqila, sebagian ulama ada lagi yang berpendapat. Maknanya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ila tukhbiru bihadzal makri wal khida' annakum tu'minuna awwalan nahar wa takfuruna akhirahu min ajli an yarji'al muslimuna an dinihim. Sebagian ulama berpendapat, artinya jangan kalian mengabarkan, ya, makar kita ini, tipu daya kita ini, yaitu beriman di awal siang dan kafir di akhir siang, supaya kaum muslimin murtad dari agama mereka. Ya. Kecuali orang-orang yang mengikuti agama kita aja, udah kabarinya. Jangan kasih tahu orang-orang. Ini makna yang keberapa? Apa makna penafsiran ulama yang kedua. Namun Syekh Utsaimin merujukkan pendapat yang pertama. Ya. Au yuhajjukum 'inda rabbikum. Ya'ni wala tu'minu aidan an yuhajjukum 'inda Allah. Li'annakum law amantum bidzalika wa annakum yawmal qiyamah sayuhajjukum ha'ula'i 'inda Allah. Ma qabila ahadu minkum hadhil hilah. Artinya jangan kalian beriman juga. Ya. Di mana mereka berhujjah, ya, kepada kalian di sisi Allah. Karena kalau kalian beriman kepada hal itu, bahwasanya kalian pada hari kiamat ya akan dihujahi oleh mereka di sisi Allah, tentu tidak akan ada yang mau menerima tipu daya kita, makar kita. Khotbah Islam, saudaraku seiman, ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini semua masuk dalam makarnya siapa, Pak? Makarnya orang-orang ahli kitab. Nah, itu menunjukkan bahwa orang ahli kitab itu dari zaman Rasul itu sudah bermakar, Pak. Kalau zaman sekarang kita lihat makar mereka dahsyat, luar biasa. Di zaman Rasul pun mereka bermakar. Tapi bagaimana caranya menghadapi makar mereka? Seperti Rasul menghadapinya. Dengan cara apa? Kita terus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak membahayakan tipu daya mereka kepada kalian sedikit pun juga. Jadi makar mereka enggak ada manfaatnya, Pak, kalau kita terus berpegang kepada apa? Sunnah. Kita sabar terus berpegang kepada sunnah dan tidak tertipu dengan makar mereka. Kalau kita lakukan itu, maka makar mereka, tipu daya mereka, ya, hancur. Tapi kalau kita tidak sabar, tidak bertakwa, dan malah kemudian kita mengikuti makar-makar mereka itu, Pak, tertipu oleh mereka saat itu, ya akhi, pasti makan mereka berhasil. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Allah mengatakan, "Qul innal huda hudallah." Ya, Allah mengatakan, "Qul innal fadla biyadillah. Yu'tihi man yasha." Katakanlah, sesungguhnya keutamaan itu berada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Artinya, ya, walaupun kalian berusaha untuk menyembunyikan, ya, tentang keutamaan-keutamaan umat Islam ini, Pak. Dan mereka berusaha sekuat tenaga supaya orang-orang percaya kepada mereka. Tetap saja yang namanya keutamaan itu milik Allah dan dari Allah. Dan Allah akan berikan kepada siapa yang Allah apa? Kehendaki. Iya. Makanya akhi, kita itu mencari kemuliaan itu dari sisi Allah, jangan dari sisi manusia, Pak. Cuma dari manusia. Manusia tidak bisa memberikan apa-apa. Banyak orang yang mencari kemuliaan dari sisi manusia, malah dihinakan sama Allah. Tapi banyak orang yang dihinakan oleh manusia karena kuatnya berpegang kepada sunnah, tapi malah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat 74. Yakhtassu birahmatihi man yasha. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu pemilik keutamaan yang agung. Pemilik karunia yang agung. Ya. Dari ayat-ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Faedah yang pertama, bayan kaidil kufar lil muslimin. Penjelasan bahwa orang-orang kafir itu akan terus, Pak, melakukan makar untuk menghancurkan kaum muslimin, Pak. Wadhalika bisuluki turukil hiyal al-mutanawwi'ah. Dan ya, makar mereka itu caranya gimana? Dengan berbagai macam tipu muslihat. Ya. Bukan cuma sebatas tipu apa satu warna, tidak berwarna-warni, Pak. Tipu daya mereka itu banyak, subhanallah. Faedah yang kedua, anna ahlal kitab qad yakunu fihim munafiqun. Bahwa orang ahli kitab juga ada orang-orang munafik. Buktinya di situ disebutkan, berimanlah kalian, ya, kepada yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di awal siang. Nanti di akhirnya kafir lagi. Ya. Ini kan sifat orang munafik, Pak. Kalau orang beriman yang jujur, enggak mungkin dia kafir dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, annal mu'min qad yukhda' bimithli hadhil khadi'ah. Fayatadhaharu aduwuhu bi annahu muwafiqun lah. Thumma yatabarra'u minhu fin nihayah. Bahwa seorang mukmin terkadang tertipu dengan tipuan-tipuan orang-orang ahli kitab itu. Ya. Di mana musuhnya itu memperlihatkan bahwa dia sepakat dengannya, tapi kemudian di akhirnya dia malah berlepas diri. Memang orang beriman itu, Pak, hanya menghukumi sesuai dengan yang ditampakkan. Kalau dia menampakkan keimanannya, sudah kita hukumi dia sebagai orang yang beriman. Adapun yang ada di hatinya, ya serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Faedah yang keempat, ta'assubu ahlil kitab li dinihim ala dhalalihim. Ahli kitab itu fanatik banget, Pak, kepada agama mereka. Walaupun jelas-jelas di atas kesesatan. Allah mengatakan di situ, "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Jangan kalian beriman kecuali ya kepada orang yang mengikuti agama kalian saja. Itu namanya fanatik, ya. Kepada agama mereka yang sesat. Kalau fanatik kepada kebenaran boleh enggak? Boleh. Yang salah itu kalau fanatik kepada keyakinan yang sesat. Ya, kalau kita fanatik kepada Al-Quran, kepada Sunnah, wajib, harus, karena itulah kebenaran yang mutlak. Al-Quran firman Allah, Sunnah adalah hadis Rasulullah SAW yang tidak mungkin beliau berbicara dari hawa nafsunya. Maka kita fanatik kepada Quran dan Sunnah itu harus, Pak. Kenapa? Karena itu kebenaran yang mutlak. Adapun kalau dia fanatik kepada kelompoknya yang jelas-jelas di atas kebatilan, nah ini yang enggak benar. Ya. Faedah yang kelima kata beliau, annal muslima yaruddu kaidaha ula bi'ilan annal huda hudallah. Wa annahum mahma hawalu an yasudduna an dinina wa qad arada Allahu hidayatana fa inna dhalika la yadhurruna. Seorang muslim membantah ya tipu daya mereka dengan memproklamirkan, Pak, bahwa hidayah itu berasal dari Allah. Bahwa kalian dengan usaha kalian yang luar biasa untuk menghalangi kami dari agama Allah, tapi kalau Allah sudah ingin memberikan hidayah, kalian tidak akan bisa menolak, tidak akan bisa menghalang-halangi, tidak bisa. Ya, karena kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menyesatkan, Pak. Dan kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Makanya kan kalau khutbah suka mengatakan begitu, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Artinya apa? Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak akan ada yang bisa apa? Menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya apa? Hidayah. Kecuali Allah saja. Nah, orang-orang ahli kitab, kalian walaupun berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan kami dari agama kami, tapi kalau Allah sudah berikan hidayah kepada kami, kalian tidak akan bisa untuk menyesatkan kami. Ya. Kata beliau, wa tafarra'u ala hadhil fa'idah. Dan faedah ini bercabang. Annahu yanbaghi lil 'abdi an ya'tamida 'ala rabbih fi talabil huda. Bahwa seharusnya seorang hamba untuk bersandar kepada Allah dalam mencari hidayah. Wa alla ya'tamida 'ala nafsih, dan jangan sekali-kali bersandar kepada dirinya sendiri. Innahu idza tamada 'ala nafsih khudhil. Ya, karena orang yang bersandar kepada dirinya sendiri pasti akan dihinakan oleh Allah, walaupun dia sangat ya cerdas, jenius sekalipun. Tapi kalau dia bersandarnya kepada dirinya sendiri, pasti Allah akan apa? Hinakan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang keenam, anna haula'i alladziina sana'u hadzal khadi'ah. Bayyanu wa abharu anna alladhi hamalahum ala dhalika huwa alhasad. Wa orang-orang yang melakukan tipu daya ini, itu orang Yahudi dan Nasrani, ya, ternyata mereka menjelaskan bahwa mereka melakukan perbuatan ini akibat hasad. Akibat apa? Hasad, dengki mereka itu. Ya. Makanya Allah mengatakan di situ apa? Ayyuta ahadum mislama utitu. Ya, seseorang diberikan seperti yang diberikan kepada kalian, mereka enggak rela. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 yang sudah pernah lewat itu, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Banyak ahli kitab yang berharap kalau mereka bisa memurtadkan kalian setelah keimanan kalian dan menjadikan kalian kafir kembali. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Akibat hasad, dengki yang ada pada diri mereka. Dengki, Pak. Orang Yahudi itu dengki, kenapa? Kok nabi terakhir bukan dari Banu Israel? Ternyata dari Banu Ismail. Karena bangsa Arab itu kan Banu Ismail. Ya. Akhirnya mereka dengki. Makanya subhanallah ya akhi. Yang namanya dengki itu seringkali menghalangi seseorang dari apa? Kebenaran. Iblis enggak mau beriman kepada Nabi Adam juga akibat dengki, Pak. Enggak mau sujud kepada Nabi Adam tuh. Dengki. Kok ada ya makhluk yang diciptakan baru tapi kok dilebih-lebihkan dari dirinya sendiri. Maka muncullah kesombongan dan kedengkian sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sama dengan ahli kitab. Kok ada umat yang ternyata diberikan oleh Allah kelebihan melebihi mereka, ya, dengki di hati mereka, nggak terima itu. Makanya hati-hati, Mas, ya, kalau kita diberikan oleh Allah kelebihan, lalu kita melihat ada orang yang diberikan oleh Allah lebih dari kita, jaga hati. Jaga apa? Jaga hati. Ya. Sebab ketika kita tertipu dengan kelebihan kita dan kita tidak rela ada orang yang bisa melebihi kita, itu seringkali kita akan terkena penyakit apa? Hasad itu. Ya, seperti halnya iblis. Ya, kalau kita lihat ada orang yang lebih dari kita, doakan, masya Allah, mudah-mudahan Allah barokahi dia. Ya, karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang ketujuh, anna ahlal kitab yu'minuna bil ba'tsi wal hisab. Wa ahli kitab itu beriman loh, Pak, kepada kebangkitan. Mereka beriman dengan adanya ya hari kiamat. Adanya hisab. Makanya Allah di sini Allah mengatakan au yuhajjukum 'inda rabbikum. Atau mereka nanti berhujah di hari kiamat di sisi Rabb kalian. Berarti itu menunjukkan ahli kitab beriman adanya hari kiamat. Beriman adanya hari kebangkitan, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Namun keimanan mereka kepada hari kebangkitan tidak membuat mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Tadi dengki masalahnya. Dengki, Mas. Faedah yang ke-8, isbatu annal ata'a ata'ullah wa anna Allah idza manna 'ala ahadin bifadlin falan yastati'a ahadun man'ah. Penetapan bahwa pemberian itu adalah Allah semua yang memberi. Semua nikmat Allah yang ngasih. Dan kalau Allah ingin memberikan keutamaan kepada seseorang, tidak akan ada siapapun yang bisa mencegahnya, Pak. Iya. Makanya Allah mengatakan kul innal fadla biyadillah. Katakanlah karunia itu semua di tangan Allah. Yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kalau ada orang diberikan oleh Allah karunia yang banyak sementara kita tidak, ya sudah, kewajiban kita jangan hasad. Ya. Itu semua sudah karunia Allah. Faedah yang ke-9, itsbatul yad lillahi azza wa jal. Penetapan bahwa Allah punya tangan. Penetapan bahwa Allah punya apa? Tangan. Bahwa Allah punya dua tangan, Pak. Mana dalilnya? Karena Allah mengatakan di sini, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah karunia Allah itu ada di tangan Allah. Al-Sunnah meyakini, Pak, bahwa Allah punya tangan secara hakiki. Namun tangan Allah tidak serupa dengan tangan apa? Makhluk. Al-Sunnah meyakini bahwa Allah punya dua tangan. Karena Allah berfirman, "Bal yadahu mabsuutatan." Justru dua tangan Allah apa? Terbuka. Dan ayat ini tidak bisa ditakwil. Dan mereka yang berusaha mentakwilnya tetap saja tertolak oleh bentuk ayat ini, Pak. Ya, redaksinya. Orang yang menolak sifat tangan, Pak, mentakwil tangan itu dengan apa? Kekuasaan. Sementara ayat ini redaksinya menolak gitu. Karena Allah mengatakan bal yadahu, bentuknya dua. Justru dua tangan Allah terbuka. Kalau kekuasaan jadi gimana? Justru dua kekuasaan, masa kekuasaan Allah ada dua? Mereka yang mentakwil dengan katanya yad yang dimaksud di sini nikmat. Coba terjemahkan. Justru dua nikmat Allah terbuka, enggak mungkin. Ya. Redaksinya saja sudah menolak takwil-takwil itu. Makna ayat itu cuma satu, bahwa Allah punya dua tangan. Tapi kenapa orang menolak sifat tangan? Yaitu, Pak, karena otaknya error. Mereka memikirkan tangan Allah dengan pikiran mereka. Duh, Allah kalau punya tangan berarti Allah kayak manusia dong. Terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan. Allah murakab dong. Tersusun dari anggota tubuh. Ah, masa gitu sih? Ya soalnya mereka membayangkan tangan Allah kayak tangan manusia. Kalau dia tidak membayangkan begitu dan dia meyakini Allah punya tangan, tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya, sudah selesai. Mudah kok untuk beriman seperti itu. Dan Al-Sunnah pun punya keyakinan bahwa Allah punya jari jemari. Iya. Sebutkan dalam hadis, ada orang Yahudi datang kepada Rasul dan mengatakan, "Hai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan tanah dalam di satu jari, pepohonan di satu jari, air di satu jari." Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkannya. Ada dalam Taurat. Dan ternyata orang Yahudi beriman bahwa Allah punya jari. Tapi banyak, Pak, kaum muslimin enggak mau beriman, seperti kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Gak mau beriman. Iya. Apa katanya? Ah, itu majaz itu, kiasan itu. Iya. Bukan hakiki itu. Kita katakan subhanallah. Iya. Al-Quran, Allah tidak pernah berbicara kepada manusia dengan majaz, Pak, dengan kiasan. Iya. Allah berbicara itu dengan sesuatu yang dipahami oleh manusia, itu namanya balaghah. Balaghah itu artinya jelas, mudah dipahami. Adapun kalau majaz sedikit-sedikit majaz, kiasan, sulit dipahami nanti, Pak. Ya. Kalau antum berbicara banyak kiasannya, Pak, sehingga orang susah memahaminya, itu artinya antum apa? Enggak fasih. Kiasan aja kiasan. Antum ngomong ke anak dengan kiasan, anaknya bingung, apa maksudnya bapak ini? Akhirnya apa? Lama-lama si anak memahami perkataan bapaknya semua kiasan. "Nak, pergi kamu ke pasar." "Ngapain, Pak?" Beli kambing sana. Wah, ini jangan-jangan kiasan ini. "Pulang bawa ayam, Pak." "Kok ayam? Bapak bilang kambing." "Lah, Kambing itu kiasan, Pak. Ya. Coba kira-kira kalau kiasan semua susah enggak Pak orang, Pak? Susah kita memahami. Sementara Al-Qur'an ini fasih. Ya. Kalau sedikit-sedikit kiasan, majas-majas, waduh bahaya, Mas. Seakan-akan Allah tidak fasih, tidak mampu untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Seakan Rasulullah SAW tidak fasih. Ya. Para sahabat tidak faham. Baru kemudian baru mereka yang faham setelah itu. Bahwa maksudnya Allah itu begini, begini, begini. Subhanallah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita ambil faedah yang ke-10. Annahu yambaghi lil insani an yu'alliqa ar-raja' billahi khaufan wa tama'a. Selayaknya seorang insan menggantungkan pengharapannya hanya kepada Allah saja dengan rasa takut dan berharap. Karena Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Jika kamu tahu karunia itu di tangan Allah, nanti kamu mintalah karunia hanya kepada Allah. Ya. Jika kamu tahu bahwa karunia itu di tangan Allah, seharusnya kamu khawatir kalau kamu ternyata tidak diberikan oleh Allah karunia dan rahmatnya, Pak. Maka dari itulah seorang mukmin hendaknya, Pak, menggantungkan pengharapannya hanya kepada Allah saja. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, sudah masuk Isya belum? Nah, belum lagi. Faedah yang ke-11. Itsbatu qiyamil af'alil ikhtiyariyah. Penetapan bahwa Allah disifati dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pilihan Allah. Itu kehendak. Kenapa? Karena Allah mengatakan yu'tihi may yasha. Allah berikan karunia kepada siapa yang Allah apa? Kehendaki. Ya. Berarti itu menunjukkan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Berbeda dengan kaum ya, Kulabiyah dan Asy'ariyah, Pak. Mereka menolak sifat Allah, ya, menolak perbuatan Allah yang bersifat ikhtiariyah tadi. Makanya, Pak, penetapan kaum Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat beda. Contoh misalnya, Asy'ariyah meyakini Allah berbicara, betul. Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara, tapi cara menetapkannya beda. Iya. Bagaimana kaum Asy'ariyah menetapkannya bahwa Allah berbicara tanpa suara. Ahlus Sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara. Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara tidak berhubungan dengan kehendaknya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Allah berbicara berhubungan dengan kehendaknya. Kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beda. Mereka menetapkan sifat sama, basar, mendengar, melihat. Tapi kata mereka apa? Mendengar dan melihatnya Allah tidak berhubungan dengan kehendaknya. Karena mereka meniadakan apa? Af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang berhubungan dengan apa? Kehendak dan pilihan. Jadi tidak dikatakan Allah melihat sesuai dengan kehendaknya, Allah mendengar sesuai dengan pilihannya. Tapi itu semua sifat-sifat azali katanya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan betul, ya, itu sifat-sifat Allah, tapi Allah mendengar, Allah melihat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Itu termasuk af'al ikhtiyariyah. Makanya Pak, Asy'ariyah kudama, ya, Asy'ariyah pendahulunya berbeda dengan Asy'ariyah belakangan, Pak. Kalau Asy'ariyah pendahulunya masih menetapkan Allah beristiwa di atas arasy. Masih menetapkan Allah beristiwa di atas arasy. Cuman bedanya dengan Ahlussunnah tadi, mereka mengatakan itu bukan sifat perbuatan, tapi itu sifat zat. Ahlussunnah mengatakan itu perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehendaknya. Ya, jadi ada perbedaannya di sini, Pak. Sepertinya sudah masuk Isya ya. Naam. Subhanallahi bihamdik, syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.